utajené poklady regionů.
Markéta Ševčíková vám přeje krásný večer do všech regionů, milí posluchači. Dnes se za utajenými poklady vydáme do tří velmi odlišných oblastí, které ovlivnilo sklo. Právě sklo nás v roce 2023 opět dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, a to díky tomu, že naše sklářská výroba je zcela unikátní. Na rozdíl od jiných zemí totiž zahrnuje úplně všechny techniky, tedy foukání, broušení, malování, výrobu vinutých perlí, bižuterních tyčinek i foukaných vánočních ozdob. Tak se dnes podíváme, jak křehká krása ovlivnila život na třech místech naší země. A začneme v západních Čechách. Když se řekne Karlovy Vary, každý si představí lázně, horké prameny a také výjimečnou okolní krajinu. A právě údolí Ohře a množství lesů, a tudíž i dřeva, přimělo ve druhé polovině 19. století jistého Ludviga Mosera ke geniální myšlence – zbudovat ve Varech sklářskou huť. Jeho rodiče přitom provozovali košer jídelnu a mladého Ludviga dali do učení krytci Andrási Matonimu. Ludvík Moser byl ale talent a když se stal v roce 1873 dvorním dodavatelem skla na vídeňský císařský dvůr, bylo jasné, že český křišťál má svět před sebou. A firma Moser rovněž. A tak v roce 1893 vznikla sklárna, která ve Varech stojí dodnes.
No a my si, milí posluchači, teď poodhalíme roušku tajemství toho, jak vlastně to fascinující sklo Moser vzniká. A když jsem říkala, že ji poodhalíme, tak samozřejmě společně s mužem, který ví o tom nejvíc, jmenuje se Martin Prokeš a je to technolog tady ve sklárně Moser. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Martine, v čem je technologie výroby skla v této sklárně unikátní a jak se změnila od času Ludviga Mosera?
Sklo v Moseru je zajímavé tím, že my máme veslovnatý křišťál, který je odlišný od jiných sklovin, ale jinak ta základní výroba toho skla, dekorování křišťálů zůstává stejné.
No, řekněme si něco o tom samotném bezolovnatém křišťálu.
To sklo, každé je jiné trošku v jiných sklárnách, tak vám umožňuje, anebo naopak neumožňuje různou jako výrobu. Takže tam se vlastně vyprofilovaly ty produkty, které známe dneska, což jsou velké masivní vázy, broušené, nahrany, ostré hrany a tak dále. A to všechno vlastně umožňuje tenhle bezolovnatý sednodraselný křišťál, který je třeba tvrdší než olovnaté sklo, které můžeme znát u jiných skláren, nebo dřív jsme znali. My z toho důvodu i třeba ten brus leštíme manuálně, že neleštíme chemicky, takže vlastně to sklo těmi svými vlastnostmi předurčuje to, jak my ho vlastně dekorujeme a co nám umožňuje. Já si myslím, že kdybychom chtěli rozpoznávat Moser, tak takovým znamením jsou velké masivní vázy broušené na hrany, které jsou vlastně jako jedinečné, ale samozřejmě, když se podíváte na portfolio Moseru, tak to vyvažujou právě naopak decentní nápojové soupravy, například dekorované a tak dále. Že to portfolio je dost široké.
Tak a my už jsme se ocitli přímo v huti sklárny Moser a to, jak tady ty zázraky ze skla vznikají, nám řekne muž, který se právě na jejich výrobě podílí, mistr sklář Marek Němec. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem vás, pane Marku, tady stáhla přímo z výrobního procesu, tak na čem teď pracujete?
Teď dělám karafu, je to lahev na víno nebo na whisky.
Vy máte ten výrobní proces rozdělený na dopolední a odpolední sklo, protože se ráno vyrábějí jiné kusy než odpoledne, tak zkusme to posluchačům vysvětlit, proč a jak celá ta výroba funguje.
Tu výrobu ovlivňuje teplota toho skla, potažmo tam bývá vlastně největší teplota 1340 stupňů, 1350, tak se začíná menšíma kusama. To jsou malé odlivky anebo kališky s slavostěny. No a postupně, jak ta teplota jde dolů v té třetí hodině, tak se ty kusy můžou zvětšovat, takže se dělají větší bechry, dělají se lahve, karafy a potom vázy velký.
Takže to sklo je hustší a těžší?
Strunější, chladnější a hustší vlastně tím pádem.
Jak vypadá ta vaše práce, když přijdete ráno do práce?
Já třeba jako mistr tak si připravím bangl, to je taková ta lavice, na který sedím, a nářadí, který potřebuju vlastně k vytváření toho kalíšku.
To nářadí, to je třeba co? Tak každý si myslí, že sklář má akorát píšťalu, tak co má ještě všechno?
Stát? Mám tam malý nůžky na stříhání, mám tam punčár, to je taková pinzeta, kterou se vytahuje ten štílek, a pacršál, tím se zase tahá, a šablonu, kterou si vlastně měřím potom ten finální výrobek.
Co je na té vaší práci nejtěžší a co na ní máte naopak nejraději dostat?
No tak celkově mám tu práci rád, protože to se nedá dělat jinak. Práci musí člověk milovat, jo? Ale ty nejtěžší jsou třeba ty velký vázy. To je hodně náročný vlastně na to nabírání.
Na nabírání nebo na vyfouknutí, co je tam na tom nejtěžší? Protože ta masa toho skla je jako dost těžká sama o sobě, takže co je na tom potom horší, do toho foukat nebo to vůbec udržet?
No tak u těch malých kalíšků, tak je to ocitu. Tam se to musí foukat opravdu opatrně, a u těch velkých váz, tak tam už se musí opravdu hodně foukat.
Vy pracujete od začátku své kariéry v Mozru, nebo jste pracovali v jiných sklárnách?
Vyučil jsem se tady, dělám tady celou dobu, dělám tady rád a dělám tady už přes 30 let.
No tedy, čím vy si sám myslíte, že je to sklo tak unikátní? Proč ho všichni chtějí?
Ta sklovina je něco úžasného, je tam spousta barev, už jenom křišťál je nádherný, když je tam rytina, když je to broušený, a pak ještě ty barvy, jsou tam různý odstíny, je to prostě krásný.
To byl mistr sklář Marek Němec, moc děkujeme, pane Marku, naslyšenou.
Já taky děkuju, naslyšenou.
Tak milí posluchači, a my už jsme teď usedli v dílně rytíře umění a všeho krásného. Tomáše Lesra, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Tomáši, mě by zajímalo, jak vlastně vznikají tady ty nádherné rytiny na skle, kterými je Mozr také pověstný, protože to je úplně jiná technologie než broušení, že ano?
Ano, je to tak. Mozr je svojí rytinou typický, ta technika je poměrně složitá, je to časově náročný, ta práce trvá měsíc, dva měsíce. Jsou to věci, které vyžadují čas a trpělivost, a hlavně to člověk musí mít rád a musí to dělat rád. Ty složitější motivy jsou v podstatě figurální, podle starých mistrů, Dier, Abledier, Renoir, nevím, Fragonár, Boucher, nádherné věci to jsou.
Fragonára tady máte právě rozdělaného, výjev z toho slavného obrazu na houpačce, a vy ho předěláváte na vázu. Zkusme teď ve stručnosti posluchačům vysvětlit, jak se to vlastně tady ten nádherný obraz na tu vázu dostane a jak je možné, že vypadá úplně stejně.
Obraz se já přenáším do skla, a v podstatě se jedná spíš o takovou jakoby plastiku, protože ta rytina je vlastně trošku suchařina. Já si ten motiv přenesl na pauzovací papír, kde si překreslím ty kontury. Ty jednotlivé kontury se vypíchají špendlíkem, tím vznikne taková šablona, která se přenese na tu vázu a přetřese křídou. Ten dekor se tam otiskne a já si vlastně pak už ten dekor překreslím voděvzdorným fixem a můžu začít rýt. Ta práce spočívá v tom, že já si nejdřív tu rytinu takzvaně na vodě, tomu říkáme, kde jsou kotouče, který se chladí vodou, odeberu to největší množství toho skla a pak už vlastně přejdu na tu lehčí mašinku, kde používám malinkaté diamantíky, které jsou někdy velikosti i špendlíkové hlavičky, a tam vlastně dám ty detaily.
No ještě mi řekněte, pane Tomáši, mě teď zarazila ta voda. Já jsem myslela, že ta voda je tam jenom chvíli. Při celém tom procesu vám teče po těch prstech tedy ta voda, když děláte tu rytinu.
Každý rytěz tady v Mozru používá dva stroje. Ten jeden stroj je takzvaný polotěžký, kde se vlastně používají kotouče karbonundový, elektritový. A ten kotouč, protože je tam velké tření, se musí chladit vodou. To znamená, že kdyby se nechali, tak ta váza může prasknout tím třením, tam vzniká velký teplo. Takže já v podstatě, když dělám tu základní rytinu a odebírám to největší množství toho skla, tak je potřeba to chladit tou vodou, aby to sklo neprasklo.
Já se tady všech v Mozru ptám, a samozřejmě vás nevynechám, pane Tomáši, obzvlášť když jste rytíř. V čem podle vás tkví to kouzlo Mozru, že se vymyká a liší od těch ostatních skláren? V čem to spočívá?
Ta jedinečnost toho Mozru je samozřejmě v té historii, už od těch let, kdy Ludvík Mozr ten Mozr založil, tak vlastně on byl taky rytec, a v podstatě v té kvalitě, v těch barvách, v řemeslnosti, v výborných lidech, kteří tady pracují, který to umějí, který se tomu věnují leta, protože takhle ta práce se nedá naučit za dva, za tři roky, ale opravdu se tomu člověk musí věnovat hodně let. A v tom je ten Mozr jedinečný, že prostě ty lidi opravdu se tomu věnují, mají to rádi a dělají to z lásky.
Tak pravil rytíř umění Tomáš Lesr, rytec ve sklárně Mozr. Naslyšeno.
Bylo mi ctí, děkuji.
A z Karlových Varů se teď vydáme na severovýchod naší země. Zatímco ve Varech už určitě každý aspoň jednou byl, totéž se nedá říci o malebné vesničce Poniklá, ležící severozápadně od Jilemnice. Míříme tedy do Krkonoš, do nádherné kopcovité krajiny v údolí Jizery. Jméno získala Poniklá podle potoka, který se ztrácí v zemi a zase vynořuje. A protože jste možná v Poniklé nikdy nebyli, vězte, že právě tato vesnička nás na seznam světového kulturního dědictví UNESCO dostala už v roce 2020. A to díky skleněným foukaným vánočním ozdobám. A ty se v Poniklé vyrábějí dodnes. My už jsme vstoupili do překrásného třpitivého království a už tady stojí i mý průvodci. Barbora Kulhavá, dobrý den.
Dobrý den.
A Marek Kulhavý, dobrý den.
Dobrý den.
Já, když jsem si četla v nějakých historických pramenech, tak jsem zjistila, že Punikelsko, vlastně celé tady to okolí, bylo typické jednak k tkalci a jednak těmi výrobci perel, ale ti poté převáželi, protože to byl daleko zajímavější a výnosnější obchod.
Původně tady byli tkalci a to je důležité z toho důvodu, že i u nich fungovala vlastně ta manufakturní výroba, že tady byl nějaký jejich faktor, který od nich odebíral polotovar a staral se o obchod a aby jim dodával vlastně surovinu. A kolem roku 1870, tak nějak mezi tím, se sem z Jablonce nad Nisou a okolí dostala právě tady ta perličková výroba. Říká se, že první perlař tady ponikelský byl Jan Hajná, který byl původně Švec, a působil jako tovaryš právě v Jabloneckých pasekách. A tam viděl ale, že se dá jako mnohem víc vydělat výrobou skleněných perliček, což tenkrát byla veliká móda, protože se to používalo hlavně na oděvy a vyváželo se to v obrovských objemech do Indie, do Japonska, do těchto regionů. A on se to tam naučil. Potom se tam zamiloval a ta jeho dívka byla z Poniklé. A oni se rozhodli, že přijdou sem. Takže Hajna to potom tady učil další a další.
Vy máte zápis na seznam UNESCO také díky tomu, že zachováváte i ten faktorský způsob práce s těmi jednotlivými výrobci. Tak zkusme to posluchačům popsat, co to vlastně obnáší.
Odborně se tomu dá taky říct roztroušená manufaktura. A znamená to, že je nějaká dílna, kde se vlastně soustředí, dejme tomu sklady a soustředí se nějaký malinký práce a potom je spousta řemeslníků, který foukají perle nebo je řežou nebo montujou ozdoby a z té dílny dostanou materiál a pak, když to mají hotový, tak se to vlastně sveze zpátky do té manufaktury, kde se to zase nějak zpracuje.
My teď vstoupíme do té dílny, tak zkusíme, paní Barboro, nějak velmi rychle popsat ten technologický postup a potom si ho ukážeme v jednotlivých krocích.
Je to docela dlouhý proces, který začíná skleněnou trubicí. Ta je čirá a musí se z téhle trubice vyfouknout první polotovar, kterému se říká klauče a je to řádka skleněných perliček, které jsou pořád ještě čiré. To dělají foukači. Potom se tato klaučata dostanou do stříbřírny, kde se do nich natahuje roztok dusičnanu stříbrného a z čirých se stanou klaučata stříbrná. Některá z nich se barví smáčením do barev zvenku, takže potom máme stříbrná klaučata a máme barevná klaučata a z nich zase další, nějaká menší část se maluje. Máme tedy stříbrná, barevná, namalovaná a teprve v tuhle chvíli putují k řezáčům a oddělují se z nich jednotlivé perličky anebo delší dílky. A teprve v tuhle chvíli je možné z nich smontovat nějakou vánoční ozdobu.
A my se teď půjdeme podívat na ten úplně první krok, protože pan Marek už nás opustil a vkráčel vedle do dílny, takže se podíváme na výrobu toho úplně nejzákladnějšího materiálu. Vy jste slíbil, pane Marku, že mi teď ukážete, jak perlička vzniká. Tak, milí posluchači, rozhořel se nám tady na stole velký kahán a já vás teď nechám, abyste popisoval, co děláte.
No já vlastně natavím skleněnou trubičku nad kahanem a až je úplně měkká, to za chvilku uvidíme, tak ji hřavou vložím do formy, nohou zmáčknu pedál, přes takový zařízení fouknu vzduch do toho hřavého skla a vyfouknu řadu perliček. Na pohled to vypadá celkem jednoduše, to foukání, ale člověk za to sedne poprvé, tak ani neudrží v tom plameni to sklo.
Já jsem dokonce někde četla, že se foukači perel, nebo ti perlíři, poznali podle toho, že byli tmavě očazení.
No, to souvisí se stříbřením, protože oni vlastně do těch klauča, to je ta řádka perliček, tak oni do toho natahovali pusou stříbřicí roztok, takže jim to vytvářelo takový černý mapy, jako prostě taková otrava stříbrem. Na to, jak to vlastně je s tím stříbrem, tak na to se půjdeme podívat do dalšího provozu, kde vlastně uvidíme, jak z toho vzniká ta krásná lesklá ozdoba.
My už jsme, milí posluchači, se posunuli doslova do písmene o dům dál. Teď nám pan Marek předvede to, na co jsem se ptala dole. Jak jsem říkala, že byli ti nebuzí výrobci perel často začernali, protože se přiotrávili. Takže co teď uděláme, pane Marku?
Tak, já jsem si tady do mističky smíchal dva roztoky, sok dusičnanu stříbrnýho a k tomu cukrová voda. A já pomocí vývěvy natahuju dovnitř vlastně ten roztok.
A krásně se nám to plní, ty průhledné perličky. A to je to, co ti nebožáci dělali, ano, teda ano, tou pusou. Ano, ano.
Zhruba za 20 minut se to stříbro vysráží na stěny toho skla zevnitř. To znamená, stříbro nemůžete oškrábat, protože to stříbro je zevnitř. Potom ještě musím ve třech lázních vyprat ty perličky a potom je tam do pece usušit, aby byly úplně absolutně suchý a byly připraveny na další zpracování. Všechny ty receptury na to stříbření, to každá rodina měla svoji recepturu a ona to není ani ta chemie jako alchymie. Když na jaře teče voda z hor, tak tam musíte dát víc čpavkový vody, aby ty perle nebyly dožlutá a podobně.
Jak to vlastně vypadalo s exportem od toho roku 1902 až do druhé světové války? Kam všude se perličky a ty krásné vánoční ozdoby odsud vyvážely?
Tam je docela potřeba rozlišovat právě ta různá období, protože perličky vznikly jako první. Vyvážely se v podstatě do celého světa. Dodnes je najdeme na krojích. Vyvážely se hodně do zadní Indie tehdejší, to znamená Indie, Pákistán, vyvážely se do Egypta, vyvážely se do Japonska. Plus se k tomu dělaly ještě zlacené perličky, které byly zevnitř zlacené. A potom se stalo to v roce 1912 přibližně, že z Japonska sem byla vyslána delegace, vlastně špionážní, která to měla okopírovat, tu výrobu, což se jim podařilo. A začaly se ty perle vyrábět v docela velkém rozsahu v Japonsku. Kolem Osaky vzniklo několik set malých dílen na právě zlacené perličky. Ty měly sice nižší kvalitu, ale byly o mnoho levnější než ty české. Takže to ty české, respektive v tu dobu německé exportéry, to poměrně jako drtilo a hlavně měli těch perliček plné sklady najednou, z ničeho nic. A přemýšleli, co s tím. A neví se, koho to byl geniální nápad. Z těch dutých perliček začaly vyrábět vánoční ozdoby, protože se to v tu dobu setkalo s módou zdobení vánočního stromečku, která v tu dobu do Evropy právě přicházela, nebo k nám z Německa a z Německa vlastně všude po Evropě. Takže v těch 20. letech teprve ty vánoční ozdoby vznikly.
Takže vidíte, milí posluchači, vždycky něco špatného otevírá dveře k novým začátkům.
A abyste náhodou nezískali pocit, že krásné sklo se vyrábělo pouze v Čechách, naše poslední dnešní zastavení nás zavede na Moravu. Opět se vypravíme do hor, tentokrát do Beskyd, kde leží Karolinka. V roce 1861 tam založil sklárnu jeden z 10 synů židovského skláře Izáka Reicha a pojmenovali po své nevlastní matce, Karolinina Huť neboli Karolinka. Salomon Reich tehdy určitě netušil, jak zásadně změní život všem Valachům v blízkém okolí a že se Karolinka stane mekou brusičů skla. A je jí dodneška, protože v Karolince žije i jeden z těch nejslavnějších, který právě toto městečko a slávu našeho broušeného skla rozšířil až za oceán.
Já vás srdečně zdravím z naprosto magické krajiny, která je překrásná. A do této krajiny kolem Karolinky jsme přijeli kvůli Pavlu Horákovi, držiteli titulu nositel tradice lidového řemesla. Dobrý den.
Dobrý den.
My bychom měli vysvětlit posluchačům, že vy nejste jen tak obyčejný brusič. Vy jste dostal ten titul za tradiční lidové broušení skla. Jaký je rozdíl mezi tím tradičním lidovým broušením a tím, jak se brousí třeba ve velkých sklárnách?
Já jsem to dostal za broušení matbrusem, a to znamená brousit sklo bez pomoci kyselin. Když potřebujete něco vyleštit, tak to leštíte na lipových kotoučích, nebo ještě větší les dosáhnete na kotoučích z koňských žíní. Takže tak, jak brousili brusiči před 100 lety, tak já dneska vlastně brousím taky.
Vy jste díky sklu procestoval půlku světa, ne-li svět celičky. Na té vaší americké anabázi, která začala v roce 1996, je velmi zvláštní, že vy jste se tam hned k tomu broušení skla dostal.
Nebyla to náhoda. Jel jsem tam na pozvání původem Čecha, který tam měl brusickou dílnu a zháněl brusiče skla. To, že jsem už uměl brusit starožitnosti a ukázal jsem mu plno nových věcí, tak to už bylo moje velké plus. Ale jinak tu práci on mi vlastně zajistil on.
On už tam měl něco jako sklářskou huť?
On tam měl jenom brusírnu. On opravoval ze skla všechno. To plno lidí mě neví, ale ono to s tím sklem, když se rozbije, se dá hodně opravit. Jak od štipnutých skleniček, úplně rozbité bloky. My jsme dělali celé náhradní věci, třeba ptáci se rozbili křídla, tak jsme celé křídlo vybrousili znovu a celé plastiky jsme vytvářeli nové chybějící díly. Když můj šéf zjistil, že umím brousit, tak mi dával brousit kvázi, které měly hodnotu 200-300 tisíc. To jsou od Lalika, když to bude slyšet nějaký odborník, tak ví, že tyhle vázy tolik stojí. Takže v té Americe jsem dělal úplně všechno. Brousil jsem přímo v New Yorku na Manhattanu.
To... Bylo vám smutno?
Určitě. I když už na střední škole jsem byl velký patriot, pořádně ve škole ani nevěděli, jak se pořádně jmenuju příjmením, ale že pocházím z Valašska, tak to věděla celá škola. A tím pádem ještě, když jsem byl v Americe, tak mě to dalo velkou lásku tady k Valašsku, hlavně nejen k České republice, hlavně k Valašsku. A právě ti krajánci se proto rádi vraceli do Čech, proto měli tu svoji rodnou vesnici, kraj tak rádi, protože poznali to, když jste někde pryč, protože jak pořádně nevytáhnete ty paty z domova, tak ani nemůžete porovnávat a vědět, jak je tady krásně. Nemůžu říct, že v Americe bylo špatně. Já jsem se tam měl dobře, ale získal jsem tu lásku velkou a proto jsem velký milovník skla, milovník historie a milovník Valašska.
Teď jsme přišli k takovým strojům. No a my se tady, milí posluchači, díváme, jak se taková vlastně původně úplně bílá, obyčejná sklenička mění ve skleničku na víno krásně zdobenou s takovými hvězdičkami. A musím říct tedy, že člověk u toho musí být nesmírně precizní, protože stačí se... Jednou trefit špatně a mohl byste tu skleničku vyhodit.
Ano, ano.
Protože je to neuvěřitelně vidět i hned. Děláte třeba i takové jakoby obkroužení té sklenice, to musí být taky dost těžké, aby vám to teda vyšlo přesně.
To jsem dělal na větším kameni.
No tedy musím říct, pane Pavle, že vás obdivuju, že zaprvé vám z toho zvuku neprasknou uši. A za druhé musí mít člověk tedy neuvěřitelně pevnou ruku, protože my se tady díváme na skleničku na víno, která je větší, ale neumím si představit, jak se potom vybrušují ty úplně jemné vzorečky na ty malé štamprličky. To musí být neuvěřitelně pracné. No musí mít člověk dobré oči a pevnou ruku, jak říkám. Tak můžeme to vypnout, děkuji. My už jsme, pane Pavle, viděli, jak se vlastně to vaše překrásné broušené sklo rodí. Dokážete si představit svůj život bez skla?
Už asi ne. Já mám to štěstí, že to, co jsem vystudoval, to dělám a ještě ke všemu mě to baví.
Návštěvou Karlových varů a továrny Moser jsme dnešní putování za unikátním českým sklem zahájili a návštěvou v Karlových varech, protože právě tady se teď nacházíme, ho také uzavřeme a s velmi vzácným hostem, jímž je režisérka, také scénáristka Irena Pavlásková. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
My jsme se tady potkali v kavárně, která neleží daleko od sklárny Moser, tak vedou vaše kroky tam?
No já jsem tady, protože Karlovy Vary miluju absolutně, je to nádherné město a sklo miluju. Mozer to vždycky u nás doma jako bylo, jako vždycky se kupovali nebo jsme dostávali jako dárečky nějaký skleničky, nebo jsme si kupovali křišťálové vázy, tenkrát to hrozně bylo populární, nádherný a taky když třeba přijeli hosti ze zahraničí, tak se vždycky kupovali dárečky, nebo my když jsme někam jeli, tak se kupovalo sklo a já ho miluju.
Já jsem si všimla u vašich filmů, že vy, protože vy jste velmi precizní autorka i co se týče těch nejmenších detailů. Takže ať už jsou to filmy Pražské orgie, Zemský ráj to na pohled, nebo konec konců i Fotograf a ostatně i Vánoční příběh, což je vaše poslední dílo, tak vždycky tam kladete velký důraz na detaily. A i to sklo, které se tam objevovalo, vždycky velmi úzce souviselo s tou dobou. Tak to byl záměr, že jste se na to soustředila, anebo to byla víceméně náhoda?
Pokud točíte filmy jako dobové, jako třeba byl ten Zemský ráj, nebo, ale i částečně i Fotograf, nebo Pražské orgie, které jsou někdy z 60. 70. let, tak samozřejmě vždycky vybíráte i, nebo teda s architektem, veškeré rekvizity, sklo a podobně, aby odpovídali té době. No a pokud bych to měla nějak propojit s mojí profesí, tak je to součást vlastně filmu, že jo? Sklo, který odráží světlo, jako nebo láme světlo, kolikrát se dělají třeba záběry přes nějaké sklo, přes broušené sklo, přes nějaké mléčné sklo. To všechno dělá prostě strašně zajímavý efekty vizuální, takže i ten film vlastně pracuje s tím sklem takovýmhle způsobem, že používá odrazy nebo průhledy přes sklo a podobně.
S láskou je to jako se sklem. Rozbije se, když je uchopíte příliš nejistě nebo příliš prudce, praví francouzské přísloví a vědí to i ve všech třech regionech, které jsme dnes navštívili. U dalšího objevování utajených pokladů se na vás těší Markéta Ševčíková.
Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.